Maki, ta atongo. Jesu kodo agwanvu tonle kodasa galile to. Boy, je laza nule si aikumbanji. Eh, Jesu jete si toji wame trolo o. Dawe ne wakpe. Dawe ene an. Ye an lo jiton. Bo eto si, sokome. Sokome finawe nya ene an nono. Bo mede sona si ku blaye a. Ena boze wolo. Ena si ku kwe wwa. Do azomon kpawe. Eko do gan afoni. Boko do gede. Do egen we ne le biwen. Bo mede bu no si ku kwe jiton an. Ena lo yodo le ten ti zankeze. Bo nan lo so kleme kpawe. Bono do kosuwe. Bono do awinya so tle. Unu edewe. Wenue emo Jesu sedo. Eka wezu yi konton. Bo jekwono do konton. Bo dekoni. Bo suko. Bo do.
Etewe ye podo wikpank pedo. Jesu mawu ajalono vi. Nuswa mawu do afonwe. Mando yanu miyo.
Edo mo. Do Jesu dekwedo edo.
Wi ye nyanya elo. Kosi nyanya elo ji.
Jesu ka kambiyo edo.
Newe yin kotu eno yin.
Bo, eyi gbeni edo.
Awa. Do mime gegewe.
Bo, eje vosa nu Jesu ji. Magbo kodo eni manya emisi gbeji fiyo. Agruza wan dakwode. Kado suwa jifine. Bodo nubaduwe. Bo, yeya enele. Do kekle nu Jesu do.
Nagbe mi. Bo, no mini ibiyo agruza enele me.
Bo Jesu nagbe ye. Bo ye gosi dawe yoji. Bo ibi yo agruza leme. Bo agruza le nyan kokon yi kume. Ye bi kule na yi afo omo. Bo ye bi kuto. E agruza yi to le momo. Ye gombo yi do nwe je le nu mele do toko o. Bo do gre toko le kpo me. Bo mele wakpo nwe je o. Ye wa Jesu gon. Bo mo nye ye ji ye nyan wabu wabu ko no do ay jidon. Bo do awu. Bo ayito wakbe bo kesi jayeji. Ye me mo le. Nu le jeto ye nyan no kodo agruza le kwanji bon. Wuli bi donu ye. Bo kesi jayeji. Bo ye je vosa nu Jesu ji do. E ni kosi ay kukban emiton ji. We nu e Jesu do to ji kume bi yowe yo. Da we ji e nyan ye nyan le si yon savoni do emina kwe do e. Jesu kakbe. Bo doni do.
Yi kwe metu ele gon. Bo don nu e akru no wa nu e o binu ye. Bole do le e kunu bla unu e gbon binu ye.
Bo nyan ni do. Bo jen nu e Jesu wa ni yon jila ji. Bo to ta wole gbe ji. Bo ek pacha me le bi. E Jesu zon to ji gume si fine. Bo ije agede yo ji yo. E do to to. Bo me gege de le nyan gwa wa lele do e. Jai lo si e nyi gando kpo do klong basa jifu le ton kawa kwe ton. Bo je kwa do Jesu nu kon. Bo je kekle do ni ji do.
Viche dia vivua do kudonu. Wa idu alo chiton. Po nu asoto nagbo. Menaga.
E neyo. Jesu kwe doye. Bo me gege nya wanje gudoton. Me le su kwa keka bo do fion fion egon fibi. Na we deka do fine. Na we niyo kodo. Undiwe si kwe wewe die do kpo. E ko ji agbon asongle to mongpa kwe. Lobo zan akwe ton bido uvo. Asongto ga fontekbe o. Jize diwe jenode. Ese Jesu si ko o. E ko wu agwon zile kwa gudo. Bo do alo Jesu si awu wu. Do edo di dodo ayi mewe do.
Unve ko si hu da la uton upo uon. Azon che na gbo.
Nungbo o. Unwe diwe ede o. Bo do tento do kwa ome. Bo e mando akbaza me do azon emi tong bo. Azon do kwa o. Jesu mando klon klon de go si emi wu. Bo li lekwa nukon mele. Bo do.
Meka dala uche wu.
Bo, akwan fu ton le yi gbeni do.
A mo mele do fion fion uwe gbon fibi. Bo ka lon kambi do. Meka do alo uche.
Jesu ka do me yi wa mo ba we do. Me yi lele do ele me. E ne yo. Khe si jen na we yo ji. Bo e je siso ji. Do e tun. Nwe je do akbaza ton me yo. Bo kwa bo wa jekbo do Jesu nu kon. Bo do kwa nu go ni. Jesu ka do ni do.
Vite. Nous disons que nous sommes bas en tout égbo. Il doit faire famé. Azon tout ni bonu ebi.
Ko enele doe Jesu de kede. Bon menele gosi kulongba saga okwe. Bo ado nu kulongba saga ando.
Vito we koku. Ete sin tagba we anale donu mesio.
Jesus kawli to kwe do we ye denele debuwa bo ka do nu klon gbasagan jai lo sido
ma di khesio ve ko di nu pon
Jesus kan lo bonu mende kwe do ze pie po do jakipo po do jakino vi jan panwa Jesus po do me etianele po sepo klon gbasagan jai lo sikwe bo ye se meledo gulugulu we po do abiya we lo bo lo ko su we Jesus ka bi okuyo gbe bo kan bi oye do
etesi runrun we mi kade bo da fi yawe sole fi o maka kune amlo do we de
mele ka je kiko eji lo enya he biton bo pla vito dino bo do apon buton epe do elepon bo e bi oko e me fi o de o e ka ke fi o si alo bo do
talita kumi
ti meton we yin do dio vi nde penwe cité asan do po dio vi o cité bo je son li di do eko do pe wewe nu eneyin nu de bo pata ye tlala jesus ka to senu ye sien sien do
mede masero nu mi ton o mi kana nu rudui